Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Δεν σας έχω δει, ούτε σας τα έχω πει και για την καινούργια χρονιά. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να δώσει χάρη σε όλους, να ευλογηθούν οι οικογένειές σας, τα παιδιά σας, να πάτε καλά και σαν εκκλησία. Ο Θεός να κάνει χάρη ώστε να ετοιμαστούμε. Είναι καιρός να συναντήσουμε τον Κύριό μας, να κάνουμε την προετοιμασία μας. Δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας, ώστε να κάνουμε την προετοιμασία μας, και μόλις είμαστε έτοιμοι, πιστεύω ότι θα είναι και η ώρα για να συναντήσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Σήμερα θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΙΑ 892. Είναι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΑ. Και όταν πλησιάζουσι εις Ιερουσαλήμ, εις Βηθφαγή και Βηθανία προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς: «Υπάγεται στην κόμη, την κατένατη ημών, και ευθύς εις ερχόμενη εις αυτήν θέλετε ευρύ πολλάριο δεδεμένο, επί το οποίο ουδείς άνθρωπος εκάθισε. Λύσατε αυτό και φέρετε, και αν της είπε προς εσάς, γιατί κάνετε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος έχει χρειάν αυτού, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτό εδώ». Και υπήγον και έβρον το πολλάριο δεδεμένο προς τη θύρα έξω επί της διόδου, και λίους είναι αυτό. Και την έστων εκεί ισταμένων, έλεγον προς αυτούς: «Τι κάμνετε λίοντες το πολλάριον?» Ιδε είπαν προς αυτούς, καθώς παρήγγειλεν ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς. Και έφεραν το πολλάριον προς τον Ιησούν, και έβαλον επ' αυτού τα ημάτια αυτών, και εκάθισεν επ' αυτού. Πολλοί δε έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν. Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το Ιερόν, και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ήτο ήδη προς εσπέραν, εξήλθε εις Βηθανία μετά των 12. Και την επαύριο αφού εξήλθαν από Βηθανίας, επείνασε, και ειδών μακρόθεν σική έχουσα φύλλα, ήλθε αν τυχόν έβρι τι εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν, που δεν έβρε ημί φύλλα, διότι δεν ήτο καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν: «Μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου, και οίκον τούτο η μαθηταί αυτού». Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα, και εισελθών ο Ιησούς εις το Ιερόν, άρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το Ιερό, και τα στραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε, και δεν άφηνε να περάσει τη σκεύος δια του Ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς: «Δεν είναι και γραμμένο ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής για πάντα τα έθνη? Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτε το εις τη διδαχήν αυτού. Και ότε έγινε εις πέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες, είδον τη εκεί εξηραμένη εκκριζών, και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν: Ραβή, ιδέ, η σική την οποίαν κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: Έχετε πίστη Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπη προς το όρος τούτου σηκώθητη και ρίφτητη στη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι αν είπη. Για τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο Πατήρης σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν σεις δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Μέχρι τώρα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι μια στιγμή, θα έλεγα, πολύ σημαντική και για τον Ιησού Χριστό αλλά και για τους μαθητές. Μπαίνουν μέσα στα Ιεροσόλυμα, μπαίνουν μέσα στο ναό, μπαίνουν μέσα στο ιερό. Είναι κάτι που το ήθελε πάρα πολύ ο Κύριος να το κάνει. Και πραγματικά αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δείχνει τη χάρη που έχει ο Θεός απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Και το λέω αυτό γιατί εάν όσοι διαβάζουν το Λόγο του Θεού και ασχολούνται και με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θα δούνε μια εικόνα που υπάρχει στον προφήτη Εζεκιήλ, όπου ο Θεός όταν ήταν μέσα στο ναό, η παρουσία του Θεού όταν ήταν μέσα στο ναό επί περιόδου η Εζεκιήλ, γιατί ήταν μια περίοδος πάρα πολύ έτσι έντονη για το λαό αυτό, τους μίλαγε ο Θεός, ήταν ένας προφήτης ο οποίος ήταν στην αιχμαλωσία, από την αιχμαλωσία δηλαδή, και είχε έρθει δια οράματος στην Ιερουσαλήμ για να δει τι γίνεται μέσα εκεί, και αυτό είχε γίνει γιατί η πρώτη φάση της αιχμαλωσίας ήταν για τους ανθρώπους, δηλαδή αιχμαλωτιστήκαν οι άνθρωποι, και η δεύτερη φάση, μετά από κάποια χρόνια, γύρω στα 16 περίπου χρόνια, έγινε και η καταστροφή του ναού. Και με την αντίστοιχη χρονολογία, αυτά σας τα λέω απλά για πληροφορίες, απλά να καταλάβετε όμως την εικόνα, με την αντίστοιχη χρονολογία περάσαν 70 χρόνια από την αιχμαλωσία και 70 χρόνια από την ανοικοδόμηση πάλι του ναού. Δηλαδή ο Θεός αυτό που είχε υποσχεθεί το εκτέλεσε ακριβώς και στη λεπτομέρειά του. Στην περίοδο εκείνη ένας προφήτης αναφέρει ότι βλέπει την παρουσία του Θεού. Και ξέρετε, ήτανε λέει τα χερουβίμ, ήτανε ο θρόνος του Θεού, ήτανε ο Κύριος πάνω στο θρόνο, ήτανε η δόξα, μια εικόνα την οποία ο μόνος παραλληλισμός θα ήταν στην Αποκάλυψη. Αν δείτε δηλαδή την εικόνα εκεί που βλέπει στο όραμά του ο Εζεκίηλ, την ίδια εικόνα, παρόμοια εικόνα, με φωτιά στα πόδια, φωτιά στα μάτια, έντονο πρόσωπο, η παρουσία είναι πάρα πολύ έντονη, την ίδια εικόνα βλέπουμε και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, και φαίνεται καθαρά ότι εκεί είναι ο Κύριος, γιατί έρχεται η παρουσία. Ξέρετε που ξεκίνησε η παρουσία με τον Εζεκίηλ? Μέσα στο ναό. Ήταν εκεί στην αυλή και άρχισε να μιλάει στον προφήτη και να του λέει κοίτα να δεις τι κάνουν αυτοί εδώ. Όσοι το έχουν διαβάσει καταλαβαίνουν, του λέει κοίτα να δεις τι κάνουν αυτοί εδώ μέσα στο ναό και πρόσεξε να δεις πως συμπεριφέρονται απέναντί μου. Άλλος κάνει το δικό του, άλλος κάνει το δικό του, άλλος κάνει πάλι το δικό του, και άρχισε αυτή η παρουσία του Θεού που ήταν πάνω στο άρμα με τα χερουβίμ και ο Κύριος δυνατός να απομακρύνεται σταδιακά. Αν διαβάσετε τα κεφάλαια εκεί πέρα της Οράσεως που λέει για την παρουσία του Θεού, στα επόμενα κεφάλαια, ενώ ήταν στην αυλή, άρχισε να βγαίνει έξω. Και βγήκε από την πύλη και βγήκε από την ανατολική πύλη, και ξέρετε που πήγε και κάθισε? Πήγε και κάθισε, λέει, στο όρος των Ελαιών. Η παρουσία του Θεού. Και περίμενε εκεί απ' έξω από τον ναό. Γιατί η παρουσία του Θεού δεν μπορούσε να είναι μέσα στο ναό. Και μετά έγινε η καταστροφή του ναού, ήρθαν οι εχθροί, διαλύσανε τον ναό και τον καταστρέψανε. Και από τη στιγμή εκείνη δεν ξαναήρθε η παρουσία του Θεού μέσα στο ναό. Δεν ήταν δηλαδή η ίδια δόξα που ήρθε μέσα στο ναό. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια άλλη έλευση και έρχεται ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος για να μπει ξανά μέσα στο ναό και να αρχίσει να επικοινωνεί με αυτούς τους ανθρώπους, με τα παιδιά τους, με τα εγγόνια τους, με αυτούς τους ανθρώπους, βασικά το σπέρμα αυτών των ανθρώπων, να επικοινωνεί στα ίδια. Γιατί ενώ σαν Θεό δεν μπορούσαν να τον αποδεχτούν, ήρθε στα ίδια και άρχισε να τους μιλάει. Στα ίδια λέει ήρθε, αλλά οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτόν. Ξέρετε, υπάρχει μια λογική στα πράγματα των ανθρώπων του Θεού, η οποία λέει ότι ο Θεός τους ανθρώπους αυτούς που είναι ενάντιοι του, που δεν κάνουν το θέλημά του, θα τους τιμωρήσει. Ο Θεός θα φέρει μια οργή, θα φέρει την καταστροφή, και περιμένουμε πολλές φορές το τέλος του κόσμου για να καταστρέψει τους ανόμους και τους ασεβείς. Αδελφοί, ξέρετε ότι πριν τη δεύτερη έλευση, που είναι η καταστροφή, τι έχει προηγηθεί? Η πρώτη έλευση. Η πρώτη έλευση είναι η χάρις. Η πρώτη έλευση είναι τη δυνατότητα που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους όλους να επιστρέψουν, να καθαριστούν, να μετανοήσουν και να αποβάλουν από τη ζωή τους όλα αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Και τι να κάνουν? Να τακτοποιηθούν. Αυτή λοιπόν η πρώτη έλευση έρχεται για να δείξει στους ανθρώπους ότι εγώ πραγματικά θέλω να έρθω, θέλω να μπω μέσα στο ναό, θέλω να κάνω αυτό που ο Θεός θέλει μέσα στη ζωή των ανθρώπων, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μια τακτοποίηση. Δεν μπορώ να ξαναέρθω να φέρω την κρίση, να φέρω το πρόβλημα στους ανθρώπους, εάν πρώτα δεν τους δώσω το δικαίωμα να τακτοποιηθούν. Εάν πρώτα δεν τους δώσω τη δυνατότητα να σταθούν απέναντί μου και να κάνουν το δικό μου θέλημα. Γι' αυτό σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να μπαίνει μέσα στο ναό και να αρχίζει να τακτοποιεί τις ελλείψεις των ανθρώπων αυτών. Δεν έρχεται να τους κρίνει, με καμία περίπτωση δεν έρχεται να τους κρίνει. Έρχεται όμως να τους ενημερώσει ότι επλησίασε η Βασιλεία και έρχεται να τους πει ότι πρέπει να αρχίσουν να τακτοποιούν τον εαυτό τους, γιατί από τη στιγμή που επλησίασε η Βασιλεία πρέπει να είστε τακτοποιημένοι για να συναντήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό έρχεται να τους πει τώρα. Και επειδή έρχεται ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο να τους πει τους ανθρώπους, τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, το συνέδριο που ήταν εκεί, που στο τέλος τον πήγανε για θάνατο, να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι αν δεν δεχτούν ότι αυτός είναι, θα πεθάνουν στις αμαρτίες τους, ήρθε λοιπόν με έναν τρόπο για να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από τα λάθη τους και τις αδυναμίες τους. Και το έκανε για όλους τους ανθρώπους, αδελφοί. Δεν είχε καμία διάκριση απέναντι σε κανέναν. Δεν έκανε καμία προσωποληψία. Όποιος στάθηκε απέναντί του, του μίλησε με ειλικρίνεια, του άνοιξε την καρδιά του, του είπε τι πραγματικά κουβαλάει μέσα του, γιατί αυτή είναι η αλήθεια του Θεού και η αλήθεια του Θεού ελευθερώνει, αδελφοί. Να ξέρετε ότι ο Κύριος ένα πράγμα έκανε, έδειξε πραγματικά την αγάπη του, φανερώνοντας τις καρδιές των ανθρώπων και βοηθώντας τους όχι να νιώσουν τύψεις και ενοχές, όχι να νιώσουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν είναι στο θέλημα του Θεού και ότι ο Θεός θα τους κρίνει, αλλά να νιώσουν ότι παρότι δεν είναι στο θέλημα του Θεού και παρότι ότι υπάρχει κρίση πάνω στο κεφάλι τους και πάνω στον εαυτό τους, ο Θεός συνεχίζει να τους αγαπάει και ο Θεός συνεχίζει να τους θέλει και ο Θεός συνεχίζει και προσπαθεί να διορθώσει τη ζωή τους και να αποβάλει από μέσα όλα αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Και δεν ήταν μόνο τότε, αδελφοί, αλλά συνεχίζει να το κάνει και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έδωσε αυτό το δικαίωμα να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στο σπίτι του και στη βασιλεία του ενώ εμείς ήμασταν ανάξιοι και αμαρτωλοί. Ποιος από εμάς είχε την ικανότητα, αδελφοί, να πει ότι εγώ αξίζω να μπω μέσα στη βασιλεία των Ουρανών? Κανένας. Και ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να καυχηθούμε ότι αξίζουμε να μπούμε μέσα στη βασιλεία των Ουρανών, γιατί έστω και λίγο έχουμε σφάλει απέναντι στον Κύριό μας. Και αν δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός να μας βοηθήσει, και ξέρετε ποια είναι η βοήθεια, η βοήθεια που προσφέρει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός την ώρα της αδυναμίας είναι να σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά αν δεν μπορείς να το κάνεις το θέλημα του Θεού, εγώ θα είμαι εκεί δίπλα να σε βοηθήσω. Και θα πάρω τη ράβδο της ασεβίας από ανάμεσα από τους ευσεβείς, λέει ο Ψαλμωδός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού λόγω αδυναμίας, ο Θεός τι κάνει? Επιτρέπει στη ζωή του να γίνονται πράγματα τα οποία του απομακρύνουν αυτό που τον ρίχνει, του απομακρύνουν αυτό που τον εμποδίζει και τον βοηθάνε να σταθεί στα πόδια του για να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Και αν σήμερα νομίζεις ότι ίσως να μην μπορείς να τα καταφέρεις, ένα πράγμα να ακούσεις, ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να σε βοηθήσει να τα καταφέρεις. Γιατί αν η αδυναμία του καθενός και η εμπλοκή του με τα πράγματα του κόσμου τον απομακρύνουνε, καλό είναι να αφήσει τον Κύριο να έρθει να τα βγάλει όλα έξω και να τον αφήσει ελεύθερο να αποφασίσει αν θέλει αυτή η ζωή και αυτός ο τρόπος και αυτή η συμπεριφορά να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ή θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Σας ενημερώνω, αδελφοί, ότι είμαστε στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κάπου εκεί στο 38 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. Είμαστε κάπου εκεί που πλησιάζουν τα πράγματα να γίνουν όλα σύμφωνα με αυτή την εικόνα που βλέπουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Δεν σας λέω λεπτομέρειες, έχετε εργάτες, μπορούν να σας ενημερώσουν πάνω σε αυτό, αλλά είναι γενικά όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί την περίοδο τη δική μας, τέτοια που δείχνει ότι όλα προετοιμάζονται για την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός την περίοδο εκείνη, κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος. Μόνο λίγοι άνθρωποι, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, καταλάβανε ότι αυτόν που ψάχνουνε ήρθε. Ξέρετε την πρώτη έλευση ποιος προφήτης την είπε? Ο Ζαχαρίας. Ξέρετε και τη δεύτερη έλευση ποιος προφήτης την είπε? Ο Ζαχαρίας πάλι. Οι προφήτες είχαν ενημερώσει και για την πρώτη και για τη δεύτερη. Η πρώτη έγινε? Έγινε. Θα γίνει και η δεύτερη? Θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, να μην εκτελεστεί ο Λόγος του Θεού. Και σας ενημερώνω ότι το ένα σημείο μετά το άλλο εκπληρώνεται μέσα από αυτές τις προφητείες, για να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι είναι η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Και επειδή είναι η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας, ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε, όχι απλά και μόνο να αρχίσουμε να αγωνιούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αλλά να αφήσουμε τον εαυτό μας, τον Κύριο, να μας οδηγήσει στο τι πρέπει να γίνει μέσα στη ζωή μας. Το πιο σημαντικό, αδελφοί, είναι να αρχίσεις να υπακούς τον Χριστό. Δεν είναι να αρχίσεις να διαβάζεις και να μελετάς. Τώρα που σου είπα εγώ για τον Εζεκίλ, ξέρω ότι κάποιοι θα πάνε σπίτι τους και θα αρχίσουν να ψάχνουν το 38, να αρχίσουν να δουν τι ακριβώς λέει το 38. Δεν θα τα βρεις έτσι, πώς θα στα πω. Αλλά μπορείς να καταλάβεις μερικά πράγματα. Αν όμως αρχίζεις και έχεις τις απορίες μέσα σου τι πρέπει να κάνεις, θα σου δώσω ένα μυστικό. Πρέπει να μάθεις να υπακούς. Από σήμερα. Πρέπει να μάθεις να ακούς τη φωνή του Κυρίου και την οδηγία του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος έρχεται σιγά σιγά να σε οδηγήσει να κάνεις κάτι που πραγματικά δεν θα πίστευες ότι μπορείς να το κάνεις, και πρέπει να μάθεις να εκτελείς εντολές. Γιατί άλλο να αποφασίσεις μόνος σου να κάνεις το θέλημα του Θεού και να πας στον Κύριο και να πεις: είδες Κύριε, το έκανα. Έχω τη δικαιοσύνη σου, κάνω το δικό σου θέλημα και είμαι άξιος να μπω μέσα στη βασιλεία. Και άλλο να αρχίσεις να ταπεινώνεσαι ότι δεν είσαι ικανός και ότι θέλεις να σου μιλήσει ο Θεός και να σε οδηγήσει, και να αρχίσεις να οδηγείσαι από τη φωνή του Κυρίου, γιατί λέει ο Κύριος: τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και τι κάνουνε, με ακολουθούνε. Σημαίνει υπακοή, αδελφοί. Να ξέρετε ότι η έννοια αυτή των προβάτων μέσα στην πίμνη που ακούνε τη φωνή του Κυρίου είναι από πρακτική κατάσταση που υπήρχε τότε στο Ισραήλ. Οι ποιμένες τότε, που μπορεί να ήταν πολλοί, είχαν διάφορα κοπάδια και κάποια στιγμή αυτοί τι κάνανε? Υπήρχε μια μεγάλη μάντρα που τα βάζανε μέσα τα κοπάδια αυτά. Και κάθε ποιμένας, καμιά φορά όταν ήθελε να πάρει τα δικά του πρόβατα, τι έκανε? Έμπαινε μέσα στη μάντρα των προβάτων και φώναζε τα πρόβατά του. Τα πρόβατα του αλλονού ποιμένα υπήρχε ποτέ να τον ακολουθήσουν περίπτωση? Όχι. Λέει: τα πρόβατα τα δικά μου ακούν τη δική μου φωνή και με ακολουθούν. Γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα σε μια μεγάλη μάντρα που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν διαφορετικές νοοτροπίες και υπάρχουν διαφορετικές διδασκαλίες, υπάρχουν κάποια πρόβατα τα οποία ακούνε τη φωνή του Ιησού Χριστού. Και για να μάθεις να ακούς τη φωνή του Ιησού Χριστού, πρέπει να εκπαιδευτείς. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Κάποτε, εγώ σας το λέω σαν παράδειγμα, όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, εγώ έχω βαριά φωνή και τώρα βέβαια είχε κλείσει λίγο και είναι λίγο πιο βραχνιά τώρα, αλλά είναι λίγο πιο φυσιολογική στα κανονικά της. Μάθαινα τα παιδιά μου με τη διαφορετική ένταση στη φωνή να υπακούνε. Δεν μ' άρεσε να τα μαλώνω, δηλαδή δεν μ' άρεσε να τα μαλώνω, και τους έλεγα την πρώτη φορά σε συγχωρώ, τη δεύτερη φορά σε συγχωρώ, την τρίτη φορά, τρεις ήταν οι φορές, την τρίτη φορά θα σε μαλώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέραν, ήταν δεδομένο. Την τρίτη φορά θα πέσει μάλωμα. Αλλά για να μπορέσει να καταλάβει ότι αρχίζει και γίνεται πιο έντονο όλο αυτό, άλλαζα τον τόνο της φωνής μου. Δηλαδή την πρώτη φορά μίλαγα, λέω μην το κάνεις παιδί μου, γιατί δεν θέλω. Τη δεύτερη φορά, μην το κάνεις παιδί μου, γιατί δεν θέλω να σε μαλώσω. Την τρίτη φορά άρχισα να φωνάζω πιο έντονο. Όταν λοιπόν καταλάβανε ότι την τρίτη φορά γινόταν πιο έντονο, με το που ανέβαζα τη φωνή μου, σταματάγανε. Σου λέει εδώ, ανέβασε φωνή. Και μια φορά έλεγε η γυναίκα μου στο γιο μου, Κωνσταντίνε, του μίλαγε με γενική αψηλή φωνή. Κωνσταντίνε στον κόσμο. Έπαιζε εκεί, έκανε φασαρία, ήταν από εδώ, πέταγε πράγματα. Ό,τι ήθελες έκανε ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, της λέω, άλλαξε τόνο φωνής. Μου λέει, τι να κάνω. Της λέω, ανέβασε λίγο τη φωνή σου και κάτι λίγο πιο βαριά. Τώρα μια γυναίκα να αλλάξει τον τόνο φωνής και να το κάνει λίγο πιο βαριά δεν γίνεται, αλλά προσπάθησε η γυναίκα, λέει, Κωνσταντίνε, λέει ο Κωνσταντίνος, ναι, μην το κάνεις αυτό, ξανακατέβασε τη φωνή του. Συνέχισε ο Κωνσταντίνος να κάνει το δικό του. Λέω, ανέβασε λίγο ακόμη πιο πολύ τον τόνο. Και λέει, Κωνσταντίνε, ναι, έλα μέσα, σε θέλει ο μπαμπάς. Αμέσως τα παρατάει όλα και έτρεξε μέσα. Μου λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να μου ηχογραφήσεις τη φωνή σου κάθε φορά που έχω πρόβλημα να το βάζω ένα Κωνσταντίνε στον τόνο αυτό, στη φωνή αυτή και να με ακούει και να έρχεται. Γιατί αλλιώς δεν με ακούει. Δεν υπάρχει περίπτωση να με ακούσει. Και της λέω το εξής. Λέω, αυτό το πράγμα, ειδικά σε έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να το μάθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Γίνεται σταδιακά. Σταδιακά ακούς τη φωνή κάποιου. Σταδιακά μαθαίνεις να υπακούς τη φωνή κάποιου. Σταδιακά ακούς τον τόνο, καταλαβαίνεις το ύφος, καταλαβαίνεις τι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Σταδιακά. Όταν είσαι δίπλα σε κάποιον και αρχίζεις και του μιλάς, του δίνεις εντολές, του δίνεις κατευθύνσεις, αρχίζει σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος να υπακούει. Και όταν αρχίζει και υπακούει, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι έτοιμος να μπορείς να του δώσεις κι άλλα πράγματα και να κάνει κι άλλα πράγματα. Γιατί εάν δεν μάθει να ακούει τη φωνή, δεν μπορεί να εκτελεί εντολές και αν δεν εκτελεί εντολές, δεν μπορεί να κάνει το θέλημά σου. Γι' αυτό ο Κύριος μάθαινε τους δικούς του ανθρώπους να υπακούνε τη φωνή του. Να ακούνε τη φωνή του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αδελφοί, ότι όταν ακούς τη φωνή του Ιησού Χριστού και ακούς τον τόνο του, το ύφος του, τα λόγια του, τη στάση του, μαθαίνεις να εκτελείς και να κάνεις το δικό του θέλημα. Γιατί μαθαίνεις να τον σέβεσαι και να τον αγαπάς. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό από την αρχή, είναι εκπαίδευση. Και αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός, τους εκπαίδευε. Και όταν ήρθε η ώρα να εκπαιδευτούνε, ήταν ανεκπαίδευτοι, αδελφοί, αυτό να το ξέρετε. Η τελική εκπαίδευση, ξέρετε πότε ήτανε? Όταν στο τέλος είχαν γυρίσει στα ίδια και είχαν απομακρυνθεί από τον Κύριο και ακούσανε τον Κύριο να τους λέει «Τεκνία, έχετε τι προσφάγιον», ο Ιωάννης κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς. Δεν ήτανε μόνο το θαύμα, αλλά κατάλαβε όταν τους μίλησε ότι είναι ο Ιησούς. Γιατί αυτός μόνο με αυτό τον τόνο, με αυτά τα λόγια, με αυτή τη συμπεριφορά θα μπορούσε να απευθυνθεί σε αυτούς, παρότι είναι σε στιγμή αδυναμίας και παρότι είναι σε στιγμή άσχημη. Και γι' αυτό ο Πέτρος εκείνη την ώρα έβαλε ένα ρούχο από πάνω του, το έριξε και έπεσε να πάει να συναντήσει τον Κύριο. Γιατί συνειδητοποίησε ότι αυτός είναι ο Κύριός του. Και τώρα τι έρχεται να κάνει ο Κύριος? Και αυτό είναι μια πρακτική εφαρμογή, γιατί θα πρέπει να μάθουμε να ακούμε σιγά σιγά. Έρχεται ο Κύριος και μας μιλάει. Αδελφοί, να το ξέρετε. Στον καθέναν από εμάς μας μιλάει να κάνουμε πράγματα, αλλά αν δεν έχουμε μάθει να ακούμε, και σας λέω σήμερα, πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Σε όλους έχει έρθει ο Κύριος και του έχει πει να κάνει κάτι. Άλλο αν το έχουμε υπακούσει και το έχουμε εκτελέσει ή δεν το έχουμε καταλάβει και δεν το έχουμε εκτελέσει. Αλλά έρχεται και μία και δύο και σου μιλάει και λέει «Κάνε αυτό για μένα». Και τι έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει ότι εγώ θέλω κάτι. Και παίρνει δύο μαθητές και τους λέει «Πηγαίνετε απέναντι». Τους δίνει κατευθύνσεις, οδηγίες και εντολές για να εκτελέσουν κάτι, γιατί το έχει ανάγκη ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα που ο Χριστός χρειάζεται κάτι από τους μαθητές, αρχίζει και τους μαθαίνει να υπακούν και να εκτελούν. Έχετε ανάγκη να υπακούσουμε, έχουμε ανάγκη να υπακούσουμε, αδελφοί, τη φωνή έτσι πως ακριβώς μας τη λέει. Γιατί εάν δεν μάθεις να υπακούς, όταν θα έρθει η ώρα να κάνεις μεγαλύτερα πράγματα, πρέπει να είσαι υπάκουος. Ξέρετε, στο στρατό σε μαθαίνουν, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνουν είναι η υπακοή. Εγώ γενικά, σας το λέω σαν προσωπική εμπειρία, δεν είμαι και πάρα πολύ υπάκουος, γιατί έχω ένα πρόβλημα εδώ. Όταν μου φωνάζουν, είμαι κλείνω, σβήνω. Άμα μου φωνάξεις, κλείνω. Δεν σε ακούω. Θέλω να μου μιλήσεις όμορφα. Να μου μιλήσεις ευθεία. Άμα μου φωνάξεις, σβήνω και σε αποκλείω από το να ακούω. Όταν λοιπόν στον στρατό μας μαθαίνανε εντολές, η μία ανάβαση προσοχή, εγώ στην αρχή μου διάσα. Δεν μπορούσα να τις εκτελέσω. Και από εκεί έχω φάει τις περισσότερες φυλακές. Μια φορά λοιπόν είχε έρθει ένας αξιωματικός, βρήκε μια μπύρα στο φυλάκιο, δεν ήταν δικιά μου, ήταν του προηγούμενου, και μου λέει: ποιος την άφησε αυτή? Εγώ ήμουν διατεθειμένος να του μιλήσω. Και χαλάρωσα και λέω: δεν ξέρω, λέω, να σκεφτώ ποιος ήταν προηγούμενος, να σας πω, αλλά δεν ξέρω, λέω, ποιος το έκανε. Και εκεί που κουνιόμουν, μου λέει: προσοχή. Λέω: τι προσοχή? Μου λέει: κάτσε προσοχή. Και κάτσε προσοχή. Και εκεί έφαγα την πρώτη φυλακή. Μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι πρέπει να εκτελώ εντολές για να μπορώ να κάνω αυτό που μου λένε. Αλλά δεν το είχα μάθει, και μια φορά πάμε στην άσκηση και μου λέει ένας αξιωματικός: ανέβα, μου λέει, πάνω στην καναδέζα, φεύγουμε, πάμε για άσκηση. Και του λέω: πού πάμε? Μου λέει: θα σου δώσω και αναφορά που πάμε. Ανέβα, μου λέει, πάνω και πάμε να φύγουμε. Και κατάλαβα ένα πράγμα, αδελφοί, ότι πρέπει να μάθεις να υπακούς. Και στους ανθρώπους πρέπει να υπακούς. Σου λέει ο δάσκαλος: κάτσε κάτω να κάνουμε μάθημα. Μπορείς να είσαι όρθιος. Σου λέει: άνοιξε το βιβλίο. Πρέπει να μάθεις να υπακούς. Σου λέει ο αδελφός: να σηκωθούμε. Ξέρετε στην εκκλησία ότι σας έχουμε σήκω, σήκω, κάτσε, 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 κάτσε. Όταν λέει ο αδελφός: σηκωθείτε για προσευχή, σηκωνόμαστε όλοι. Όταν λέει: καθίστε κάτω, καθόμαστε. Αδελφοί, σηκωθείτε, σηκωνόμαστε. Το έχουμε μάθει να το ακούμε? Υπάρχει περίπτωση, άμα πει ο αδελφός από τον άμμονα: σηκωθείτε, αδελφοί, να προσευχθούμε, κάποιος να είναι κάτω καθιστός? Όχι. Όλοι θα σηκωθούμε. Γιατί το μαθαίνουμε αυτό. Μαθαίνουμε απλά πράγματα, σεβόμαστε αυτόν που μας τα λέει και τα εκτελούμε. Αυτό κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Ότι αν σε ανθρώπους υπακούμε και ακούμε και εκτελούμε εντολές, και αν τους ανθρώπους σκύβουμε το κεφάλι και κάνουμε ότι τους υπακούμε και θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας λένε, πόσο μάλλον τον Κύριο, που είναι ο αρχηγός μας, είναι ο Κύριός μας, και όχι μόνο είναι ο Κύριος, αλλά μας αγαπάει και πάρα πολύ. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Κύριος εδώ και παίρνει δύο μαθητές, δύο χρειάζεται, δύο παίρνουν. Δεν ξέρεις αν θα επιλέξει κάποιον για κάποιο συγκεκριμένο έργο. Και αν νομίζεις σήμερα ότι έχεις ανάγκη να σε εκλέξει ο Θεός για να κάνεις κάτι, να ξέρεις ότι θα έρθει η φωνή του Θεού και θα σου πει: έλα εδώ, θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να εκτελέσεις ακριβώς αυτό που θα σου πει ο Κύριος. Και στο λέω από τώρα. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις. Εάν δεν είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις και να εκτελέσεις ακριβώς, δεν υπάρχει περίπτωση να επιλέξει εσένα ο Θεός, θα επιλέξει έναν άλλον. Πρέπει να μάθουμε να υπακούμε ακριβώς ό,τι μας λέει ο Κύριος. Και αν δεν νιώθουμε ικανοί να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, τότε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη φωνή του Θεού, να την ακούμε από έναν αδελφό που εμπιστευόμαστε. Δηλαδή, εάν πεις αυτόν τον αδελφό να έρθει να μου πει να κάνω κάτι, εγώ θα το εκτελέσω. Και θα το εκτελέσω ακριβώς όπως θα μου το πει. Αδελφοί, αν έρθει ο αδελφός και σας πει: θέλω, αδελφέ μου, να πας σε αυτό το σπίτι και να πεις αυτά τα πράγματα, θα το κάνουμε? Ή αν πει σε μία αδελφή: αδελφή, πήγαινε κάτω και κάνε αυτή τη δουλειά. Ρωτάμε γιατί, ή τι είναι αυτό που μου λες τώρα, πώς, γιατί μου το πες αυτό τώρα? Ξέρετε, αδελφοί, δεν μπορούμε μερικές φορές να συντονιστούμε στις εντολές του Θεού. Και όταν ο Κύριος έρχεται και μας λέει κάνε κάτι, το πολυσυζητάμε. Πρέπει να μάθουμε να υπακούμε. Και όταν έρχεται η ώρα της υπακοής, λέει ο Κύριος, πηγαίνετε απέναντι στην κόμη, την κατέναντι ημών, και μόλις ευθύς εισέρθετε σε αυτήν, θα βρείτε ένα πολλάριο δεδεμένο. Ξέρετε, εκείνο το μέρος που καθόταν ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό σας είπα και την πρώτη ιστορία, ήταν το όρος των ελαιών. Και από το όρος των ελαιών ήταν η παρουσία του Θεού, και στο όρος των ελαιών μάζευε τους μαθητές του για να τους εξηγήσει για τα περί της βασιλείας των ουρανών, κοιτώντας την Ιερουσαλήμ. Και στο όρος των ελαιών θα ξανακατέβει και τα πόδια του θα κατέβουν, αλλά τότε θα είναι σαν βασιλιάς, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Σαν άνθρωπος όμως, τι κάνει τώρα μακριά από τον ναό και τα Ιεροσόλυμα? Κάθεται στο όρος των ελαιών και εκπαιδεύει τους μαθητές του. Και τους μαθαίνει ότι πρέπει να πάτε να κάνετε κάποιες δουλειές. Έχω δουλειά με αυτό το λαό, έχω δουλειά με αυτό το ναό, έχω δουλειά γιατί πρόκειται να έρθω. Πρέπει εσείς να αρχίσετε να εκπαιδεύεστε, να εκτελείτε το θέλημά μου για να μπορεί να γίνει το έργο μου. Αυτό που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, αδελφοί, έχει αυτή τη λογική. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ακούμε, ψέλνουμε, ακούμε το θέλημα του Κυρίου και προσπαθούμε στην ζωή μας να το εκτελέσουμε. Αυτό είναι μια εκπαίδευση καθημερινή. Όταν θα έρθει η ώρα να εκτελέσουμε ακριβώς το θέλημα του Θεού, θα είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί πραγματικά αυτό που χρειάζεται ο Κύριος είναι να πάρει όλους μας και αυτές τις έσχατες ημέρες να μας χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία των ψυχών. Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό που θα μας πει ο Κύριος, θα χρειαστεί να ακούμε τη φωνή του Θεού και να την εκτελούμε ακριβώς, αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Κύριος και λέει ότι με το που θα πάτε θα δείτε το πολλαράκι το δεμένο, πάνω εκεί θα είναι, δεν θα έχει καθίσει κανένας άνθρωπος, λύστε το και φέρετε το. Και αν κάποιος σας πει τι κάνετε εδώ, πείτε ο Κύριος έχει χρήαν αυτού και ευθύς θέλει αποστείλει αυτό. Το εκτελέσανε αυτό που τους είπε? Το εκτελέσανε αυτό. Ακριβώς. Το εκτελέσανε ακριβώς. Και θέλω να σας πω δύο πράγματα. Για να εκτελείς την εντολή κάποιου, πρέπει να τον αγαπάς. Πρέπει να τον εμπιστεύεσαι, να τον νιώθεις ότι αξίζει τον κόπο να τον υπακούσεις και να εκτελέσεις την εντολή του. Και θα σας πω μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη. Κάποτε ο Δαβίδ ήταν σε ένα οχύρωμα και πολεμούσανε τους εχθρούς. Στο οχύρωμα αυτό υπήρχαν στρατιώτες οι οποίοι πολεμούσανε, εκτελούσανε διαταγές των αξιωματικών. Και υπήρχαν και κάποια παλικάρια τα οποία ήταν δίπλα στο Δαβίδ, τα οποία εκτελούσαν ακριβώς τις εντολές του Δαβίδ. Αλλά δεν τις εκτελούσαν γιατί φοβόντουσαν, τις εκτελούσαν γιατί τον αγαπούσαν. Είναι διαφορετικό να υπακούσε κάποιον γιατί τον φοβάσαι και διαφορετικό να υπακούσε κάποιον γιατί τον αγαπάς. Και επειδή αυτά τα παλικάρια ήταν πολύ δυνατά και ήταν δίπλα στον Δαβίδ και τον προστατεύανε, τον φυλάγανε και ήταν, θα έλεγα, η εμπροστοφυλακή του, ήταν γύρω στα 30 άτομα, αλλά είχε και τρεις που ήταν λίγο πιο δυναμικοί και πιο κοντά του. Κάποια στιγμή αυτός ο Δαβίδ, μέσα στον αγώνα και στον πόλεμο εκεί, δίψασε ο άνθρωπος και δεν έδωσε διαταγή, εξέφρασε επιθυμία. Ποιος θα μπορούσε, λέει, να πάει να μου φέρει νερό? Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μπει μέσα στο αντίπαλο στρατόπεδο, να πάρει νερό και να το φέρει. Όμως αυτοί που ακούσανε τη φωνή του και τον αγαπούσανε, δεν νοιάστηκαν για τη ζωή τους, δεν νοιάστηκαν για τον εαυτό τους, δεν υπολογίσανε το αποτέλεσμα και πήραν μια απόφαση. Δεν μας έδωσε εντολή, εξέφρασε επιθυμία. Ξέρετε τι σημαίνει να υπακούς και μόνο την επιθυμία κάποιου? Αχ, να μου έφερνε κάποιος ένα νεράκι, το κάνουμε αστείο πολλές φορές με τον πατέρα που έχει πολλά παιδιά, ένα μεγάλο, ένα μεσαίο, ένα μικρό, και λέει ο μπαμπάς, ποιος θα μου φέρει νερό? και λέει στον μεγάλο να του φέρει νερό, και ο μεγάλος το λέει στον πιο μικρό, και ο πιο μικρός το λέει στον πιο μικρό, και ούτω καθεξής. Όταν όμως ο Δαβίδ λέει ποιος θα μου φέρει νερό, οι πιο μεγάλοι, επειδή τον αγαπούσανε, τρέξανε με κίνδυνο της ζωής τους και του φέρανε νερό και του το δώσανε. Δεν το περίμενε, πραγματικά δεν το περίμενε. Ήτανε τόσο έντονο αυτό που ένιωσε ο Δαβίδ εκείνη την ώρα, που πήρε το νερό και το έχισε και το έκανε σπονδύ. Και λέει, δεν θα πιω εγώ το αίμα των ανδρών που πήγανε με τη δική του ζωή να μου προσφέρουν ένα ποτήρι νερό. Γιατί εγώ δεν τους έδωσα καμία εντολή να πάνε να θανατωθούνε. Απλά τους είπα μια ανάγκη μου. Και όσο πιο κοντά είσαι σε αυτόν που θεωρείς κύριό σου και τον αγαπάς και νοιάζεσαι για αυτόν και θέλεις να γίνει το θέλημά του, κάθε φορά που όχι εντολή να σου δώσει αλλά επιθυμία να έχει, θέλεις να την εκτελέσεις, γιατί τον κοιτάς στα μάτια, γιατί ακούς τη φωνή του, γιατί θες να εκτελέσεις το θέλημά του. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν καθόλου. Ξέρετε, ο ίδιος άνθρωπος κάποια στιγμή εξέφρασε επιθυμία σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε να ακούσει τίποτα γι' αυτόν. Πάει λοιπόν και στέλνει ανθρώπους και λένε σε έναν άνθρωπο ο οποίος κούρευε τα πρόβατά του και ήταν γύρω γύρω η φρουρά του Δαβίδ με τους άντρες γύρω από τα πρόβατά του και τα προστάτευαν πάρα πολύ καιρό, του λέει, μπορείς να μου δώσεις σε παρακαλώ λίγα πράγματα να φάμε εγώ και οι άνθρωποι που είναι μαζί μου, γιατί τόσο καιρό σε προστάτευα, τόσο καιρό ήμουνα μαζί σου, σε φύλαγα, δεν σε πείραξε κανένας εχθρός και σε προστάτευα, μπορείς να μου δώσεις αυτό που έχω ανάγκη τώρα? Είναι σαν να έρχεται ο Κύριος και λέει, τόσο καιρό εγώ σε ευλογώ, τόσο καιρό εγώ σε προστατεύω, σου φιλάω τη δουλειά σου, σου φιλάω την οικογένειά σου, σου φιλάω τα παιδιά σου, έρχεσαι στην προσευχή, με παρακαλάς να κάνω πράγματα, είμαι δίπλα σου εκεί πρωί βράδυ, και όταν εγώ χρειάζομαι να κάνεις κάτι για μένα, το αρνείσαι? Πρέπει να ακούσουμε ένα πράγμα σήμερα, αδελφοί, να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει ότι εγώ σε χρειάζομαι και θέλω να μου προσφέρεις κάτι. Δεν θέλω πολύ μεγάλο, δεν θέλω πάρα πολύ δυνατό, θέλω να κάνεις αυτό που μπορείς. Και αν ακούσεις και υπακούσεις τη δική μου φωνή, εγώ θα σε ευλογήσω ακόμα περισσότερο. Είμαστε διατεθειμένοι σήμερα να μας δώσει κάτι ο Θεός να κάνουμε για Αυτόν, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, που είναι πάντοτε δίπλα μας, μέρα νύχτα, μας προστατεύει, μας φυλάει, ενεργεί υπέρ μας, μέσα στη ζωή μας, για μας, την οικογένειά μας και τα παιδιά μας. Και αν χρειαστεί κάτι για το δικό του έργο, για τη σωτηρία των ψυχών, για να πάει καλά η Εκκλησία, για να πάει καλά ο λαός του Θεού, για να ευλογηθούμε όλοι μας, αν χρειαστεί να κάνεις κάτι για Αυτόν, θα το κάνεις, θα το εκτελέσεις? Θέλω σήμερα να απαντήσεις. Είναι δέσμευση. Δεν θέλω να μου το πεις εμένα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο λέει, σήμερα θέλω να απαντήσεις μέσα σου. Αν σου πω να κάνεις κάτι, θα το κάνεις? Σας λέω ένα πράγμα, δηλαδή. Ένα δικό μου παράδειγμα που είχα αντιμετωπίσει μεγάλη δυσκολία στη ζωή μου. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, αλλά μια από τις μεγάλες δυσκολίες ήταν η δυσκολία σε μια δουλειά που είχα. Γινόταν τότε έτσι μια ανακατάταξη στο χώρο και είχε μεταφερθεί ο χώρος αυτός κοντά στην Εύβοια, στη Θήβα. Εγώ έμενα στη Βούλα και πήγαινα κάθε μέρα 100 και 100, 200 χιλιόμετρα Θήβα, Βούλα. Και κάποια στιγμή, μετά από κάποιους μήνες, που το έκανα πολλούς μήνες, πήρα μια απόφαση. Λέω, εγώ μετακομίζω Χαλκίδα. Σταματάω με τη Βούλα, δεν συνεχίζω, μετακομίζω Χαλκίδα, το ανακοίνωσα και σε όλους, το ανακοίνωσα στους αδελφούς. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δηλαδή, παίρνω μια απόφαση, το προχωράω. Μέχρι άμα δεν μου έχει πει κάτι ο Θεός, πάω από εκεί που έχω αποφασίσει. Ερχόντουσαν αδελφοί, μου λέγανε, αδελφέ, μην το κάνεις αυτό. Μα λέω, δεν μπορώ, έχω πάρει την απόφαση, θα το κάνω. Έψαχνα σπίτι, πραγματικά είχα μπει στη διαδικασία. Το είχα συζητήσει με τη γυναίκα μου, ήταν κοντά μου, με υποστήριζε. Θα έφευγα, πραγματικά. Και κάποια στιγμή, επειδή με πιέζανε πάρα πολύ, λέω, Κύριε, εάν μου μιλήσεις εσύ, θα τα αλλάξω όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι να μου πεις, κάπως να με οδηγήσεις. Από τη στιγμή που δεν ακούω να με οδηγείς, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έχω αποφασίσει. Και Λέω, δεν ξέρω πώς να ακούσω τη φωνή σου. Εγώ τότε, επειδή εμπιστευόμουν πάρα πολύ τον αδελφό του Λεωνίδα, γιατί μου είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές, πάω στην προσευχή λοιπόν και του λέω, εάν ο αδελφός, ο Λεωνίδας, μου πει να κάνω κάτι αντίθετο, θα το κάνω. Άμα δώσω το λόγο μου, πρέπει να τον εκτελέσω, δεν υπάρχει τέτοιο. Εάν μου πει να κάνω κάτι αντίθετο, θα το κάνω. Δεν το πάσα κανέναν. Μια μέρα είχαμε χειροτομία σε μια εκκλησία και όπως καθόμασταν, δεν υπήρχε άλλη θέση, ήταν όλα τα καθίσματα γεμάτα. Ο αδελφός ο Λεωνίδας μαζί με κάποιους αδελφούς ήταν μπροστά και υπήρχε ένα κάθισμα πίσω από τον αδελφό του Λεωνίδα με μια κοινή θέση, ακριβώς πίσω του. Κοιτάω εγώ, πάω κάθομαι λοιπόν πίσω από τον αδελφό του Λεωνίδα και γεννάει ο αδελφός ο Λεωνίδας και μου λέει, τι κάνεις Βασιλή? Λέω, καλά αδελφέ, αυτό που έχεις αποφασίσει να κάνεις μην το κάνεις. Και ξαναγυρνάει μπροστά. Κοκαλό. Τι να σας πω. Έτσι εγώ το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Έμεινα άγαλμα. Είχα πει, λέω, καλά, σου είχα πει, αλλά δεν περίμενα. Δεν περίμενα και τόση λεπτομέρεια. Δεν περίμενα να μου τη στήσεις κιόλας πίσω από τον αδελφό του Λεωνίδα, να μου γυρίσει το κεφάλι, να με χαιρετήσει και να μου πει. Και τότε συνειδητοποίησα, αδελφοί, ότι είμαστε στα χέρια του Θεού, πρέπει να μάθουμε να υπακούμε. Εγώ από εκείνη την ημέρα άλλαξα γνώμη και τα παράτησα ό,τι απόφαση και σχέδια είχα, γιατί κατάλαβα ότι δεν ήταν στο θέλημα του Θεού. Και συνειδητοποίησα ένα πράγμα. Εάν αγαπάς τον Θεό, ο Θεός είναι διατεθειμένος να σου πει να κάνεις κάτι που αν το εκτελέσεις ακριβώς, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αμήν. Αμήν.